Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Provođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci jedna od najvažnijih tema sastanka lidera šest najjačih političkih partija koji bi uskoro trebalo da počne u Banja Luci. Nisam optimista, izjavio predsjednik Dodik.
Penzionisani borci nezadovoljni zakonima o pravima boraca i penzijskom i invalidskom osiguranju.
Fikret Abdić nakon 2/3 izdržane kazne puštena uslovnu slobodu.
Sirijska opozicija odbacila dijalog sa vlastima i izaslanik UN-a za Siriju Kofi Annan protiv naoružanja pobunjenika.
Vrijeme danas oblačno i suvo i nešto svježije.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik domaćin je današnjeg sastanka lidera šest političkih partija koji bi u ovim trenucima trebalo da počne u Palati Republike u Banja Luci. Lideri bi trebalo da raspravljaju o sprovođenju presude u predmetu Sejdić i Finci, pitanju državne i vojne imovine te daljem strukturisanju pozicija u savjetu ministara BiH. Ispred Palate predsjednika javlja se Zorana Marković.
Dobar dan iz Palate Republike. Na sastanak su upravo u Palatu stigli lideri dva HDZ-a, Dragan Čović i Božo Ljubić, lider SDA Sulejman Tihić i lider SDS-a Mladen Bosić. Još uvijek se čeka dolazak lidera SDP-a BiH Zlatka Lagumdžije. Prema najavama teme razgovora bit će provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci, pitanja državne i vojne imovine te daljem strukturisanju pozicije u savjetu ministara BiH kao i budžetu za ovu godinu. Domaćin susreta Milorad Dodik, kako je sinoć izjavio, nije optimista da bi danas moglo doći do kompromisa u vezi sa provođenjem presude Sejdić-Finci. On je istakao da se neće razgovarati ni o promjeni izbornog zakona za Srebrenicu, jer tako nešto nije prihvatljivo za Republiku Srpsku. Predsjednici SDA i HDZ-a BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović došli su sa više optimizma, posebno kada je riječ o postizanju dogovora o pitanjima državne i vojne imovine. Umjereni optimista je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Prema njegovom mišljenju na ovom sastanku nužno je postići dogovor o državnoj i vojnoj imovini, ali svakako treba da se razgovara o budžetu za 2012. godinu, budžetskom okviru za period do 2014. godine. Iako je danas tu i predsjednik SDS-a Mladen Bosić, iz njegove stranke je poručeno da ne zagovaraju ovakav oblik rješavanja problema. Prva mišljenja ove stranke je stavljanje svake teme u narednom periodu pred šest lidera neće pomoći rješavanju problema, jer će se time i svaki problem za koji postoji zakonsko rješenje postati predmet političke trgovine. To su stavovi koji su se ovih dana mogli čuti iz ovih stranaka, a šta će donijeti ovaj sastanak u Banja Luci, informisat ćemo vas u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala Zoran. Ček za februarsku penziju izazvao je nezadovoljstvo kod velikog broja boraca u Republici Srpskoj. Primjenom novih zakona o PIO i pravima boraca razdvojila su se prava stečena po osnovu rada i po osnovu učešća u ratu, tako da su boračke penzije smanjene. Prava koja su izgubili borci će dobiti u boračkom dodatku na mjesečnom ili godišnjem nivou. U fondu PIO kažu da je moguće da je kod manjeg broja korisnika došlo do greške u obračunu penzije. Opširnije Ivana Frank.
Zakoni o pravima boraca i PIO usaglašeni su nakon maratonskih pregovora s boračkom organizacijom i socijalnim partnerima. Međutim, borci nisu zadovoljni. Nenad Savanović, borac prve kategorije, imao je penziju 480, a novim rješenjem dobio je 312 maraka.
Ako uzmemo to da je moja penzija 312 maraka, a moj borački dodatak na 52 mjeseca je 80 maraka, onda to nije penzija 480 maraka, nego to je penzija neđe oko 400 maraka. Znači 80 maraka moje nema nigdje, to nije prelivanje, to je oteto od mene jer njih nema, ja i nisam dobio, a to je moje pravo koje sam ja ostvario po zakonu, po ustavu.
Šešić Stojan iz Banja Luke kaže da je njegov sin proveo 47 mjeseci u ratu, a preminuo je prije godinu i pol od posljedica rata. Pita se kako će njegova porodica preživjeti.
Njegova dva sina imala su penziju 330 maraka sa suprugom. Sada je dobio 188 maraka. Izvinite mi na moje emocije, molim vas. Kako da mi preživimo? Pitam se ja sada.
Ovi ljudi obratili su se za pomoć PDP-u i danas pod predsjednikom ove stranke Branislavom Borenovićem izašli na konferenciju za novinare. U PDP-u smatraju da bi najbolje rješenje bilo staviti zakone van snage, u suprotnom spremni su ići i do Ustavnog suda, najavljuje Borenović.
Naš pravni timovi radi na ovome, uveliko pravi model tužbe kako će izgledati. To je vrlo ozbiljna i delikatna materija koja zahtjeva zaista jedan dobro pripremljen pravni rad i onda ćemo odlučiti da li ćemo ići kao institucija prema Ustavnom sudu ili ćemo omogućiti da predstavnici oštećene strane, to jest boraca, idu pojedinačno prema Ustavnom sudu.
U boračkoj organizaciji ograđuju se od odgovornosti za umanjenje penzija demobilisanim borcima. Kažu da nisu predlagali, tumačili niti donosili nove zakone i propise. Novi zakoni bili su i tema sastanka resornog ministra Petra Đokića sa predstavnicima Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske u Tesliću. Đokić je precizirao da je za 35.717 korisnika ukinut garantovan penzijski osnov. Od toga će njih 17.675 koristiti mjesečni borački dodatak koji primaju oni koji imaju 60 i više godina.
10.216 boraca će koji gube garantovan penzijski osnov. Oni imaju manje od 60 godina i kod njih će biti manja mjesečna primanja. Oni će svoju penziju imati na osnovu godina staža osiguranja i vrijednosti sredstava koja su za vrijeme rada uplaćivana u fond PIO. Tako da se ne stvara priča da je 35.000 boraca pogođeno i da su im ukinuta mjesečna primanja. I tih 10.000 boraca, oni će imati pravo da koriste godišnji borački dodatak koji će ovih dana biti uplaćen na njihove račune.
Novi zakon o PIU uveo je više reda u ovu oblast jer sada Republika garantuje isplatu penzija, kaže predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj.
Penzija zavisi od toga koliko ste radili dugo i koliko ste ulagali. Dakle, sad smo stimulisali čovjeka da radi, da stvara, da razvija Republiku, da razvija društvo, a nema posebni politički prava unutra.
Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera i poslanik u Narodnoj skupštini Ilija Stevančević glasao je za ove zakone, ali kaže da nije znao da će u primjeni biti ovako radikalni. Od vlade traže da u ovoj godini nađe način da poveća penzije za najmanje 5%.
Mislim, bilo bi mi nerazumno i od vlade i ministarstva rada poslije ovoga što se desilo sa borcima i penzionerima kojima su penzije smanjene ovim simboličnim povećanjem boračkim dodatkom, nije se moglo nadomjestiti ovaj procenat smanjenja penzije.
U fondu PIO kažu da postoji mogućnost da je fond prilikom izrade novih rješenja kod manjeg broja korisnika napravio grešku, a svaku takvu eventualnu grešku će u najkraćem roku ispraviti. Podsjećaju i da je primjenom novog zakona kod više od 22.000 korisnika penzija povećana još prošlog mjeseca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nekadašnji prvi čovjek Agrokomerca iz Velike Kladuše i bivši član predsjedništva BiH Fikret Abdić pušten je danas iz zatvora u Puli. On se poslije izlaska iz zatvora, gdje je odslužio 2/3 20-godišnje kazne, obratio pristalicama kojih je prema procjenama bilo više od 3000. Oni su iz Velike Kladuše u Pulu doputovali u 40 autobusa i više stotina automobila, informiše Nevena Stanković.
U prvom obraćanju pristalicama koji su ga čekali na zatvorskoj kapiji, nekadašnji prvi čovjek Agrokomerca iz Velike Kladuše i bivši član predsjedništva BiH, Fikret Abdić, obećao je da će ponovo podići Agrokomerc. Ovo je izazvalo oduševljenje prisutnih.
Ovo nije ambijent u kom se može držati govor. Ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas. Istovremeno moram vas obavijestiti da bi ja s vama zajedno išao za Kladušu, ali ja nemam osobnu kartu još, jer ja sam tek danas postao punoljetan.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego bio.
Pristalice Fikreta Abdića danas su se okupile i na Trgu Krajine u Banja Luci. Babo, srećna ti sloboda, poručili su.
Izlazak Fikreta Abdića je veliki događaj i za Krajinu i za Bosnu i Hercegovinu. Fikret Abdić će svojom vizijom, svojim velikim entuzijazmom Agrokomerc dići iz pepela.
Mi se samo možemo da se uzemo u njega i nikoga drugog ne možemo da se uzemo. Zato što je taj čovjek nije nacionalno opredeljen. On je čovjek koji nije htio rate da, i zato je i otišao u zato što nije htio i htio je da se sve ovo putem mira riješi.
Fikret Abdić je 2002. godine na Županijskom sudu u Karlovcu osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u Cazinskoj krajini tokom rata između njegovih pristalica, odnosno vojnika lojalnih autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna i pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH. 3 godine kasnije, 2005. Vrhovni sud mu je smanjio kaznu zatvora na 15 godina, a u pulskom zatvoru je od 2007. godine. Sudilo mu se kao državljaninu Hrvatske i BiH po optužnici tužilaštva BiH, a na osnovu sporazuma između BiH i Hrvatske o pravnoj pomoći. Fikret Abdić Babo osnovao je 1993. godine na granici sa tadašnjom Republikom Srpskom krajinom autonomnu pokrajinu Zapadnu Bosnu, čije je sjedište bilo u Velikoj Kladuši. On je iste godine sa Srbima i Hrvatima potpisao sporazume za koje je tvrdio da su urađeni s namjerom da spasi muslimane.
Fikret Abdić je, da podsjetimo, kao predstavnik muslimanskog naroda dobio najviše glasova na prvim višestranačkim izborima u BiH, ali je mjesto u predsjedništvu prepustio Ali Izetbegoviću, za čijeg se mandata dogodio i masakr u Dobrovoljačkoj. Sada su vlasti Sarajevske opštine Centar aktivirale odluku od prije 3 godine o postavljanju spomen obilježja, kako kažu, braniocima grada koji su 2. maja 1992. godine napali kolonu Jugoslovenske narodne armije. Masakr na Skenderiji nad 30 pripadnika bivše JNA koji su sporazumno napuštali dom JNA, sarajevske kantonalne vlasti tretiraju kao legitimni čin. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Vijest za još jedan šok porodicama ubijenih vojnika i preživjele iz kolone. Sestra ubijenog Obrada Gvozdenovića, Gordana, zapomaže i traži pomoć doktora i psihologa. Riječ je sve manji.
Šta sam onda ja? Kud ja da idem? Ako je moj brat agresor, kud ja da idem? Znači, trebam jazil, trebam da idem odavde. Pa da li će to neko dozvoliti, zaista?
General u penziji, a tada pukovnik Dušan Kovačević, kategoričan da vojna kolona nije bila u svojstvu borbene jedinice. Kretala se prema dogovoru koji su 27. aprila potpisali komanda druge vojne oblasti i predsjedavajući predsjedništva takozvane Republike BiH Alija Izetbegović.
Mi nismo mogli biti apsolutno nikakav legitiman cilj za bilo kojeg napadača. I to je čista prevara, čista laž, čista neistina, zbog toga što u celini vlast sarajevska ne dozvoljava da se prikaže istina.
A u federalnom Sarajevu stara priča, novi akteri za činjenice nema mjesta. Za njih je 2. maj 1992. godine istorijski datum. Ključna bitka za odbranu grada i BiH. SDP-ov predsjednik opštinskog vijeća, odnosno Skupštine opštine Centar, Slaven Kovačević, podržava vladavinu gradskog mišljenja da je tog dana spriječen vojni udar.
Ovdje vlada mišljenje i zato postoji određena argumentacija ljudi koji se bave vojnom strukom da je to bio pokušaj vojnog udara na zgradu predsjedništva i da su ti vojnici kao vojno osoblje u vojnoj akciji stradali.
Masakr nad vojnicima JNA 2. maja nastavljen je i dan kasnije u Dobrovoljačkoj ulici. Epilog: 42 ubijena, 73 ranjena i 250 zarobljenih i fizički maltretiranih vojnika. Opština Centar odluku o gradnji spomen obilježja donijela je 2009. godine, a u sudu BiH tada se nalazio predmet Dobrovoljačka. Nedavno stopirana optužnica za 14 najodgovornijih za taj zločin od strane međunarodnog tužioca Đuda Romana možda je bio signal opštinskim čelnicima centra i kantona da krenu u realizaciju zacrtanog cilja, pravdanju zločina.
U nastavku dnevnika.
Na pomolu nova afera u diplomatsko-konsularnoj mreži BiH pri Ujedinjenim nacijama.
Lider radikala Vojislav Šešelj opet u bolnici, sutra nova operacija na srcu.
Hrvatski sabor potvrdio pristupni ugovor Hrvatske i Europske unije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa nerezidentnim ambasadorom Ukrajine u BiH Aleksandrom Lovčenkom o unapređenju saradnje Srpske i Ukrajine i mogućnostima dalje konkretizacije sporazuma o saradnji koji je potpisan između vlade Republike Srpske i Trnopiljske oblasti u Ukrajini.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske navodi se da su Dodik i Levčenko razgovarali i o predstojećoj posjeti Banja Luci privrednika i predstavnika Ternopiljske oblasti. Predsjednik Srpske upoznao je ambasadora Ukrajine sa stavovima predstavnika Srpske u pogledu otvorenih pitanja u BiH. Sastanku je prisustvovala i ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović.
BiH zaostaje na putu ka integraciji u Europsku uniju, izjavio je danas predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda nakon razgovora s predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompeyem u Briselu.
Razgovarali smo o svim stvarima koje stoje na putu u Bosni i Hercegovini prema članstvu u Europskoj uniji, locirali one stvari koje su nezavršene, definirana pitanja koja treba odraditi i završiti što su uvjeti, to je bosansko-hercegovačka javnost sve dobro poznat. Ovaj drugi dio sa gospodinom Filevom je bio jako dug i težak, gdje smo otvorili sve moguće stvari od programiranja IPA fondova, donošenja globalnog okvira, pitanje zašto smo upropastili aranžman sa MMF-om, Svjetskom bankom, izgubili 100 miliona granta Europske komisije i niz drugih pitanja.
U nastavku dnevnika o negativnoj strani diplomatije. Da li je na pomolu nova financijska afera u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH? Nezvanično saznajemo da na računu misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama nedostaje 90.000 dolara. Bankarske kartice misije imali su bivši šef misije Ivan Barbalić i novi šef, a bivši zamjenik Mirsada Čolaković. Interna revizija Ministarstva inostranih poslova pokazat će gdje je novac. Međutim, za sada nije poznato da li će biti i istrage i kažnjavanja eventualnih krivaca. Prilog Milana Stojića.
Bivši i novi šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Ivan Barbalić i Mirsada Čolaković morat će objasniti gdje je potrošeno 90.000 američkih dolara. Zanimljivo je da je primopredaja održana bez nadzora iz centrale u Sarajevu. Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić je godinama upozoravala na kriminal i zloupotrebe položaja u Ministarstvu inostranih poslova. Podsjeća na slučaj bivše ambasadorke BiH u Holandiji Mirande Sidran Kamšalić, ali ipak naglašava da treba sačekati rezultate interne revizije Ministarstva inostranih poslova BiH.
Tek nakon toga bi možda mogla da bude neka istraga, mada ja sumnjam ako su u pitanju bošnjački kadrovi, nikakva istraga niti je dovedena do kraja, dapače toliko je bila izvrknuta i sudstvu i pravdi i uopšte bilo kakvim postulatima kad je bilo više nego jasno, a taj slučaj imamo u Hagu kad je tadašnja ambasadorica Miranda Sidran priznala pismeno napisala da je pronevjerila 80.000 maraka i sud BiH, to je tužilaštvo, donijelo su odluku da obustavljaju istragu zato što nemaju dokaza za to.
Ana Trišić-Babić naglašava da je saradnja sa novim ministrom Zlatkom Lagumđijom mnogo bolja nego sa njegovim prethodnikom, ali da je Sven Alkala iza sebe ostavio takvo stanje u ministarstvu za koje će trebati mnogo vremena da se sredi.
Taj haos koji je zatečen u ministarstvu, njega ne može riješiti ni samo ministar, ni rukovodstvo ministarstva, ali evo svjedoci smo da su na neki način se uključila i SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Međutim, ipak gorak okus ostaje da sve do sad i što je pokušavano da nađe da se na neki vrlo volšeban i sumnjiv način u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ili stopiralo ili tako izvrglo ruglu.
Bankarske kartice misije Bosne i Hercegovine u Njujorku imali su samo Ivan Barbalić i Mirsada Čolaković, koja ga je zamijenila na toj funkciji. Priča o nestanku 90.000 dolara dospjela je u javnost kada je trebalo razdužiti stare i zadužiti nove bankovne kartice.
Novo unapređenje Svena Alkala je. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon odabrao je bivšeg ministra inostranih poslova BiH Svena Alkalaja za izvršnog sekretara Ekonomske komisije UN-a za Europu, saopšteno je danas na internet stranici Svjetske organizacije.
U saopštenju se podsjeća da je Alkalaj bio na funkciji ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine, te da je bio i ambasador u Vašingtonu i Briselu. Nije poznato kada će Alkalaj preuzeti novu dužnost.
Međunarodnom tužiocu tužilaštva BiH Džud Romanu 1. marta istekao je mandat i on kao tužilac nema više nikakvih ovlaštenja. A u toku je proces izbora domaćeg tužioca, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković.
Romano je donio odluku o obustavljanju istrage u okviru predmeta dobrovoljačka protiv 14 lica, među kojima su Ejub Ganić, Jovan Divjak i Zaim Backović. Novković je podsjetio da je Visoki sudski i tužilački savjet 6. marta imenovao Božu Mihajlovića za zamjenika glavnog tužioca tužilaštva BiH, koji je jučer stupio na dužnost. Zamjenik glavnog tužioca tužilaštva imenuje se na mandat od 6 godina.
Iako još nisu počeli zaista topli dani, požari već haraju. Na području opštine Prijedor od 3. marta do jučer evidentirano je 21 požarni slučaj, a samo juče bilo ih je 7, zbog čega je teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor apelovala da građani budu oprezni prilikom uređenja njiva i dvorišta, te da zatraže podršku vatrogasaca u slučaju većih paljevina.
U selu Gornji Jelovac izgorilo je oko 70 hektara visokokvalitetne šume visokog i niskog rastinja i mladog voća. Vatrogasci su gasili požar u mjestu Cikote, gdje je izgorilo oko 6 dunuma voćnjaka. U Rasavcima je izgorilo oko 2 hektara šume i niskog rastinja. U Bistrici je izgorilo oko 5 hektara šume, kao i pola hektara šume u Donjoj Dragotinji i u Donjim Garevcima.
U vladi Srbije predstavljen je jedinstveni birački spisak oformljen prvi put od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji. To je elektronska baza podataka o biračima na teritoriji cijele Srbije, a građani će sada moći da odaberu da li će glasati u mjestu boravka ili prebivališta, ali će o tome morati na vrijeme da se izjasne.
Nakon što jedinstveni birački spisak bude zaključen, svaki građanin moći će uz ličnu kartu da provjeri svoje podatke u sjedištu opštinske uprave, a po prvi put i SMS-om ili na internet stranici nadležnog ministarstva. Lokalne samouprave prvi put će imati uvid u biračke spiskove drugih gradova, a za ažuriranje ličnih podataka birača bit će zadužen i MUP.
Lider radikala Vojislav Šešelj, kako su najavili ljekari, sutra će vjerojatno biti ponovo operisan. Ovu vijest predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj uz dopuštenje saopštio je porodici nakon pregleda. On je jutros prevezen u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
U saopštenju stranke navodi se da su ljekari izvan Haškog tribunala ustanovili da je defibrilator koji je Šešelj ugrađen početkom januara potpuno neispravan, a ne samo jedna elektroda, kako su mu rekli ranije. Lider Srpske radikalne stranke trebalo je da se danas ponovo pojavi u sudnici Haškog tribunala na statusnoj konferenciji u predmetu za nepoštovanje suda, ali ona otkazana do daljeg.
Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji uključene su među 5 najvažnijih svetih mjesta na Mediteranu sa Jerusalimom, Svetom Gorom, Mekom i Vatikanom. Odlučeno je na skupu u sjedištu Europske komisije u Briselu. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, koji je prisustvovao ovom skupu, rekao je da je važna posebna zaštita svetih mjesta i da ona treba da bude izvorište međukulturalnog dijaloga, a ne konflikata.
Nakon završetka studija i istraživanja bit će donesena međunarodna deklaracija koja će precizirati stepen zaštite ovih svetinja. Profesor dr. Sima Avramović, koji je učestvovao u radu ovog skupa, insistirao je da u pogledu pravne zaštite treba razdvojiti mjesta koja imaju prijateljsko okruženje, poput Svete Gore, Vatikana i Meke, i druga koja se nalaze u latentnoj opasnosti, kao što su Jerusalim i Kosovo.
Srpski tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković izjavio je da je u Srbiji otkrivena hakerska grupa Anonymous iz Srbije i da je riječ o punoljetnim licima.
Policija u Srbiji jučer je uhapsila jednog člana hakerske grupe Anonymous iz Srbije, čiji su inicijali GV, zbog sumnje da je učestvovao u napadu na nekoliko sajtova državnih organa. Stamenković je rekao da GV sumnjiče da je izvršio krivično djelo sabotaže.
Hrvatski sabor danas je jednoglasno potvrdio pristupni ugovor između Hrvatske i Europske unije. Sjednici su prisustvovali svi članovi vlade i predstavnici diplomatskog kora.
Obraćajući se prisutnima, premijer Zoran Milanović rekao je da je Europska unija sredstvo za postizanje kvalitetnijeg života i višeg nivoa bezbjednosti na skali indeksa sreće ljudi, ali i jedan od važnijih ciljeva. Milanović je dodao da vjeruje da je Hrvatska i da može da iskoristi Uniju na pozitivan način za stvaranje jače, uspješnije i kvalitetnije države. Hrvatska je ugovor kojim se utvrđuju uslovi pristupanja Uniji potpisala u Briselu 9. decembra prošle godine. Ugovor o pristupanju mora potvrditi 27 članica Europske unije.
Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, komentarišući odnose Izraela i Irana, izjavio je u Banja Luci da današnja islamsko-fundamentalistička vlast u Iranu javno izjavljuje da ima namjeru da uništi jevrejski narod u Izraelu. On smatra da bi eventualno stradanje Jevreja u Izraelu moglo da izazove rat širokih razmjera, u kojem bi žrtve bila i ostale zemlje i narodi kao u Drugom svjetskom ratu. Livne je naglasio da jevrejski narod neće dopustiti da bilo gdje u svijetu ponove se strahote holokausta.
Ja nisam siguran i ne znam da li se to treba rešiti ratom ili ne ratom, ali u svakom slučaju trebamo obratiti pažnju šta će biti. Jevrejski narod u Izraelu je, nema nikakve sumnje, rešen i odlučan da nikad više holokosta neće biti. Ja sam siguran u jednu stvar, 100% siguran, živim u Izraelu 56 godina i znam tamošnju situaciju. Izrael neće dozvoliti da se jevrejski narod u Izraelu ili bilo gdje druge uništi, čak ako bi došlo do potrebe upotrebe oružja. Desilo se u istoriji već mnogo puta da stvari koje smo uzeli sa lakoćom, primjer Hitlera, smo rekli kad je počeo da su to nevažne stvari i ne treba se obraćati pažnja, i najzad je došlo do toga da je svijet platio sa 50 miliona žrtava, Rusija, uključivši Rusiju, sa 24 miliona žrtava. Mi trebamo da obratimo pažnju šta se dešava u Iranu.
Sirijska opozicija odbacila je danas poziv specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Kofija Anana da prihvati dijalog sa režimom Bašara al-Asada, dok je državna televizija u Ankari javila da su dvojica sirijskih generala i jedan pukovnik dezertirali iz sirijske armije i prebjegli u Tursku.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anan je u Kairu rekao da će, kada sutra doputuje u Damask, pozvati i vlast i opoziciju da dijalogom izvedu zemlju iz sadašnje krize i izbjegnu dalje krvoproliće. Očekuje se da će bivšeg generalnog sekretara Svjetske organizacije primiti sirijski predsjednik. Anan je jučer u Kairu izjavio da se protivi naoružavanju pobunjenih grupa, pošto se strahuje da bi to dovelo do građanskog rata u Siriji.
Ponovo domaćim aktualnostima. Isplata stipendija Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2011. i 2012. godini za studente koji studiraju u Srpskoj očekuje se krajem ovog mjeseca, rekao je resorni ministar Anton Kasipović danas u Banja Luci. Za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno 2 miliona maraka, informiše Daniel Lepir.
Stipendije za sve kategorije isplaćivaće se u periodu od 10 mjeseci. 1000 studenata prvog i drugog ciklusa studija primaće stipendiju po 200 maraka, a studenti trećeg ciklusa studija dobijaće 300 maraka, rekao je ministar Kasipović.
Ministarstvo prosvjete i kulture stipendira i ove akademske godine 24 studenta prvog ciklusa studija, 32 studenta drugog ciklusa studija i 18 studenata trećeg ciklusa studija u inostranstvu. Stipendija prvog ciklusa iznosi 2000 maraka, drugog ciklusa 2500 i trećeg ciklusa 3000 maraka i one se uplaćuju jednokratno.
Resorno ministarstvo stipendiraće i ove godine studente deficitarnih zanimanja, poput studenata matematike i fizike, rekao je ministar Kasipović. On je dodao da će za ove studente iz budžeta biti izdvojeno 432.000 maraka, a stipendije će biti dodjeljivane kad ministarstvo od univerziteta dobije potrebne informacije o studentima.
Za studente prve godine studija uslov je da je položio najmanje 2 ispita do upisa u drugi semestar, odnosno do 15. marta tekuće godine, i to ujedno odgovara i na pitanje zbog čega to još uvijek nismo uradili. Za studente druge i viših godina studija uslov za dodjelu pomoći je da nisu obnavljali ni jednu godinu studija.
Na konkursu se prijavila 1702 studenta u 4 kategorije. Konačna rang lista objavljena je na internet stranici Vlade Republike Srpske.
Finalni izbor najmenadžera u Republici Srpskoj za 2011. godinu, koji organizuju dnevne novine Fokus, bit će održan u ponedjeljak 12. marta u Banja Luci.
Za izbor je nominovano 46 menadžera u 6 kategorija. Najmenadžeri iz reda malih preduzeća, srednjih preduzeća iz oblasti bankarstva, osiguravajućih društava iz oblasti poljoprivrede i turistički najmenadžer Republike Srpske, kao i izbor najmenadžera Srpske za prošlu godinu. Izbor najmenadžera u Republici Srpskoj za 2011. godinu bit će održan pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske.
In memoriam.
U Trebinju je danas održana komemorativna sjednica povodom iznenadne smrti odbornika SNSD-a u Trebinjskoj skupštini opštine Čede Ružića. Porodici preminulog izraze najdubljeg saučešća u ime skupštine opštine i administrativne službe uputio je predsjednika lokalnog parlamenta Veselin Savić. Komemoraciji u sali skupštine opštine Trebinje prisustvovali su članovi porodice, odbornici lokalnog parlamenta, zaposleni u organima lokalne samouprave te predstavnici javnog života opštine. Čedo Ružić, koji je preminuo juče u 63. godini, sahranjen je danas na groblju uz manastir Tvrdoš.
Sport. Odbojkašice Gacka i Radnika iz Bijeljine u ovim trenucima u Gradačcu igraju prvu utakmicu polufinala završnog turnira Kupa BiH. U drugoj utakmici od 19 časova sastaće se Jahorina sa Pala i Kula iz Gradačca, a utakmica finala na programu je sutra. O odbojkaškim i fudbalskim aktualnostima ovog vikenda opširnije Dragan Pajić.
Završni turnir Kupa BiH za odbojkaša na programu je sutra i u nedjelju u Kaknu. Učestvuju dvije ekipe iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske, Modrića Optima i Mladost iz Brčkog. Modrića Optima sutra od 15 časova i 30 minuta igraće protiv Brčkog jedinstva, a igrač Modrića Dragan Blagojević očekuje pobjedu.
Dva igrača su nam se povrijedila, mislim da će uspjeti da se oporavi do subote, nisu neke strašne ozljede, ali mislim da su četiri ekipe podjednako kao svijeta, bit će neizvjesno u polufinalu kao u finalu. Mi se očekujemo da pobijedimo jedinstvo, da spasimo u finale gdje očekujemo Kaknja i nadamo se pobjedi.
U ekipi Mladosti iz Brčkog ističu da je Kakanj favorit, ali nemaju namjeru da se predaju. Trener Edin Baković.
Mi za protivnik imamo trenutno najjaču ekipu Bosni i Hercegovini. Mi smo jedina ekipa koja je nanijela poraz ekipi Kaknja u zadnjih 5-6 godina i to na njihovom terenu, tako da nam to daje za pravo da ulazimo s jednom dozom optimizma u ovaj meč.
Utakmica finala Kupa BiH za odbojkaša na programu je u nedjelju. Ovog vikenda bit će nastavljena i takmičenja u Premier ligi i prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Aktualni šampion BiH Borac iz Banja Luke, koji je na četvrtom mjestu, u okviru 16. kola dočekuje Kozarevo iz Gradiške, koja se bori za opstanak. Trener Borca Velimir Stonić kaže da neće biti lako postići pogodak protiv dobre obrane ekipe iz Gradiške.
Sigurno će biti čvrsto, Kozara se bori za svoje ciljeve, borba za opstanak i sigurno da ćemo imati jednu čvrstu ekipu protiv nas gdje će biti potrebno naći rješenje za taj blok koji oni radi i tako dalje. Mislim da imamo kvaliteta individualnog i kolektivnog da možemo da to uspješno riješimo.
Trener Vlado Jagodić prošle sezone je osvojio titulu s ekipom Borca, a sutra će pokušati s Kozarom ostati neporažen protiv ekipe iz Banja Luke.
Naravno da mi respektujemo ekipu Borca, ali ih i ne precjenjujemo, uzimajući u obzir da je to aktuelni šampion. Ne pada nam na pamet da prijetimo, međutim smatramo u ovom trenutku da imamo dovoljno snage i spremnosti da se suprotstavimo na dostojanstven način.
Utakmica Borac Kozara na programu je sutra u 17 časova i 30 minuta. Biće nastavljena u takmičenju prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Sloga iz Doboja je, zahvaljujući najboljoj gol razlici, na vrhu tabele, a imaju isti broj bodova koliko ekipe Radnika iz Bijeljine i Mladosti iz Gacka, po 22 boda. Jednu od zanimljivijih utakmica odigraće sutra Sloga i Modrića. Trener Sloge Zoran Ćurguz kaže da njegova ekipa i on znaju šta im je cilj ove sezone.
Cilj je jasan. To je prvo mjesto i plasman u Premier ligu. Mi smo od početka isticali da nam je to cilj. Da li ćemo do njega doći, vidjet ćemo. Sigurno da je liga mnogo izjednačena i da četiri ekipe po meni ravnopravno konkuršu za prvo mjesto. Znači Radnik, Sudjenska iz Foče i Sloboda iz Mrkonjih Rada, naravno pored nas.
Ekipa Modriće želi da ostane neporažena u Doboju, kaže fudbalski stručnjak Danimir Milkanović.
Mi smo se dobro spremili, mislim da imamo šansi da imamo dobru, kompaktnu ekipu, da dobro izbalansiranu, da ćemo pokušati da u Doboju na jednu ruku ostanemo neporaženi.
Utakmica Sloga Modrića na programu je od 14 časova i 30 minuta, kao i ostale utakmice 14. kola Prve lige Republike Srpske.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U većini predela danas bilo oblačno vreme i suvo, kiša koja je padala tokom jutra, tokom dana je postepeno prestala. Na jugu Hercegovini dalje duvala umerena do pojačana bura. Sredinom dana najhladnije je bilo na Han Pjesku gdje je izmjerana temperatura minus 1, zatim Čemerno sa 1 stepen u plusu, Mrakovica i Sokolac 2 stepena, Gacko, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 4, 6 stepeni Rudo i Srbac, 7 Bijeljina, Derventa, Zvornik, Ribnik, 8 stepeni Banja Luka, Višegrad, 9 Novi grad, Prijedor 10 i najtopliji na jugu Bileće i Trebinje 12 stepeni u plusu. Do kraja dana ne očekujem da se vreme bitno menja, znači dalje će biti uglavnom oblačno vreme, ponegde sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Slično će biti u Banja Luci, maksimalna temperatura može porasti za još jedan stepen, tako da očekujemo da dostigne do nekih 9 stepeni, uglavnom oblačno vreme, ponegde sa kraćim sunčanim intervalima. Sutra ujutru delimično oblačno vreme, na severu i zapadu suvo, a slabe padavine su moguće samo ponegde na jugoistoku i istoku. Tokom dana uglavnom suvo vreme, u sunčane periodi malo toplije nego danas. Samo na planinama na istoku nešto više oblaka, zaista samo ređe provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severoistočni, ali na jugu i dalje umerena, ponegde i jaka bura. Maksimalne dnevne temperature od 7 do 13, na jugu Hercegovine oko 15 stepeni, na planinama nešto svežije do 3 stepena u plusu. Slično će biti i Banja Luci, malo toplije nego danas, delimično oblačno vreme uz više sunčanih perioda. Vetar ujutru umeren, tokom dana uglavnom slab. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 13 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Sprovođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci jedna od najvažnijih tema sastanka lidera šest najjačih političkih partija.
Penzionisani borci nezadovoljni zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Fikret Abdić nakon 2/3 izdržane kazne pušten na uslovnu slobodu.
Sirijska opozicija odbacila dijalog sa vlastima. Izaslanik UN-a za Siriju Kofi Annan protiv naoružavanja pobunjenika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.